mchitundu eche na tete netegeza nga bweri kumuhigo guo mchala agambi wukukakana kubawe watu na amfumite chiso ya bade mchitundu ebie busega na bayo mchalo na tewa asala wuku guma zembiro okusinzira kwa yogera polisi mchitundu vya kampani emira na Rachel Kawala agama anti ya gumazi zembiro atagere kesekori ya jole elo msaji ya fumitidua wa miaka makumi ya abili muendae jobu kuru ngona alike visagubi ya funye akati ichigambi wanti mbeleno ibade mchirechi kesezao na kurwale ilo umuami onogwa abade yebase chokewe yonolu vanyolo kumutu usibu wako atali kevi sago ilabi afunye na dala kumutwe kawala kwe kuongela kwa hontu vanyolo kutegela kumbeleno landlord waba antubano wate nsongeno ajitegeze za polisi mbele dilide yeno
polisi enatete erimu kuna onyeleza kumusango oguo kugezako okuta nga bino byabadde Busega Murubaga division nga buchasa wa munana ulina kuulwaliru nga gwe bade bagezako okuta mwami wa miaka 29 nga mutuze mu Busega parish mu Rubaga division nga okunonyereza kulaga nti omwami ono kigambibwa nti mukyala we yamufumise fumise nga ono yadusiddwa mu ddwaliro okulaba nti ataasibwa nga landlord wabwe ye yategezezaako ku nsonga eno ng'era abasirikale baffe bagenze ku scene of crime nga mu nyumba yabwe mwasangiddwamu musaayi nga gubunye ku bisenge ku ngoye ne wansi nga okunoonyereza kulaga nti bano babadde bafumbo okumala emyaka 2 ng'era bayina n'omwana ow'emyezi 9 nga tutandise okuyiga omukyalo ono amateeka gamuvunaane
kati polisi egenze maaso n'okujjukiza abantu ba bulijjo nti n'abasajja basanga embeera y'embwa kituuka ku butabanguko obw'omumaka bwetyo kwe kuwanjagira abantu bonna ababeera bayita mu mbeera eno obutasirika babeeko bibatangaza
nga tweyongera okubajjukiza nti n'abaami batuusibwako obutabanguko mumaka era ng'abakyala ng'era tweyongera okubakubiriza obutasirika yenna yenna anyigirizibwa mu domestic violence oba obutabanguko mumaka tukubiriza okwogera ofuna obuyambi so si kusirika era netubajjukiza nti polisi zaffe tuyinayo offices ezikwasaganya ebyabaana n'amaka ng'era tubakubiriza okuzikozesa